RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4, Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu, 20 Juni 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers. Hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tradisi Gebyuran Bustaman Semarang, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 20 Juni 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Asrul Sani, menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilakukan terbatas. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu. Jokowi berharap pelabuhan ini akan memperkuat perekonomian Bangka Belitung, juga membuka akses lebih luas ke daerah ini, serta menjadikan sebagai destinasi pariwisata. Pelabuhan dengan areal darat seluas 3 hektar itu dibangun dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara Rp47,31 miliar lebih secara tahun jamak sejak 2004 hingga 2014. Pelabuhan itu memiliki fasilitas pelayanan terminal penumpang, terminal general kargo, batu bara dan kontainer, dan terminal khusus minyak sawit mentah. Terminal penumpang memiliki luas 304 meter persegi dan dermaga 120 kali 60 meter persegi yang dapat disandari kapal dengan bobot mati 6.000 ton. Pelabuhan itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, dan Selat Gaspar di sebelah barat. Presiden Joko Widodo meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal mengarahkan investasi ke kawasan industri Belitung, Bangka Belitung setelah Pelabuhan Tanjung Batu dioperasikan. Presiden usai peresmian pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu di Bangka Belitung Sabtu menyebutkan banyak investor menyatakan berminat mengembangkan usaha di Indonesia, sehingga menurut Presiden tinggal mengarahkan mereka ke Bangka Belitung. Presiden menyebutkan Pelabuhan Tanjung Batu berada di posisi strategis, yaitu di alur laut Kepulauan Indonesia I. Ia menyebutkan terbuka kemungkinan pelabuhan tersebut dikembangkan lagi setelah melihat perkembangan dalam beberapa waktu ke depan. Ia menyebutkan penyediaan air dan bahan bakar minyak bagi kapal menjadi kegiatan yang dapat dikembangkan di pelabuhan itu. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Asrul Arsul Sani menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilakukan terbatas. Ada beberapa poin yang akan dibahas untuk direvisi dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Pada dasarnya, kata Arsul, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus yang memerlukan penguatan agar tetap kokoh memerangi korupsi. Karenanya bersama Komisi 3 pihaknya merumuskan poin revisi terbatas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, poin pertama harus ditekankan pada aturan pergantian komisioner jika meninggal dunia atau berhalangan tetap, misalnya sakit keras. Poin selanjutnya adalah harus diperjelas makna prinsip kolektif dan kolegial. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan besar dalam penyadapan. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan, perlu dibentuk komite pengawas. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, telah menyampaikan surat Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bischoff, kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, sebagai jawaban atas pertanyaan terkait penyuapan kapten kapal imigran gelap untuk berbalik ke perairan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi Jumat 19 Juni 2015 di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Kedatangan Duta Besar Paul Grigson itu untuk memberikan jawaban dari Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop terkait dengan isu pembayaran sindikat penyeludup manusia pada akhir Mei lalu yang dilakukan oleh pemerintah negeri kanguru tersebut. Namun klarifikasi yang diinginkan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dari Menteri Luar Negeri Julie Bishop terkait dengan laporan yang diterima kepolisian Nusa Tenggara Timur bahwa Angkatan Laut Australia telah membayar masing-masing kru kapal pencari suaka sebesar $5,000 Amerika Serikat tidak disampaikan dalam surat. Demikian penjelasan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir kepada media setelah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat.
Hari ini pada pukul 2 Ibu Menlu ketemu dengan Dubes Australia. Pertemuan itu merupakan atas permintaan Dubes Australia kemarin kepada kantor menteri yang intinya tujuannya adalah untuk menyampaikan surat dari Menlunya Australia. Intinya surat itu diterima dengan baik oleh Ibu, dan Ibu Menlu sudah membaca sekilas isi suratnya. Intinya tidak ada hal yang baru dalam surat tersebut, dan permintaan klarifikasi yang diminta oleh Ibu melalui Dubes Australia tidak disampaikan dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, Arman Atanasir mengatakan munculnya isu suap tersebut setelah pihak kepolisian Nusa Tenggara Timur melakukan investigasi terhadap 6 orang anak buah dan kapten kapal terkait dengan penyeludupan dan perdagangan orang. Menurut Arman Atanasir, tujuan dari klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia itu adalah agar pemerintah Indonesia mendapatkan informasi baru yang menerangkan kebenaran dari isu tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan bahwa Australia akan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia guna memberantas penyeludupan manusia dalam berbagai bentuk. Namun, Perdana Menteri Tony Abbott sampai saat ini tidak membantah atau membenarkan apakah otoritas Australia memang telah membayar sindikat pencari suaka itu. Lalu Kanshinkan melaporkan dari Jakarta.
Rumah sakit Indonesia di Gaza akan diserahkan kepada pemerintah Palestina melalui soft opening serta penandatanganan nota kesepahaman penyerahan yang dilakukan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Palestina. Hal itu dikatakan Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, Henry Hidayatullah, dalam konferensi pers di Jakarta Jumat. Henry mengatakan, MERCY sebagai pemrakarsa pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza segera menyerahkan rumah sakit tersebut setelah pembangunan fisik selesai dan pengadaan alat kesehatan mencapai tahap akhir. Ia mengatakan, setelah diserahkan, pemerintah Palestina dapat segera melakukan tindakan operasional seperti mempersiapkan manajemen rumah sakit dan sumber daya manusia lokal. Ia menuturkan, tim medis Rumah Sakit Indonesia di Gaza akan diisi tim medis dari Gaza serta beberapa relawan dari Indonesia. Selanjutnya, MERCY berencana menggelar peresmian dan pembukaan Rumah Sakit Indonesia dalam acara Grand Opening yang rencananya akan dihadiri delegasi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. MERCY mengumpulkan donasi dari rakyat Indonesia dengan total Rp120 miliar dalam kurun waktu 5 tahun untuk membangun rumah sakit berlantai 2 dengan kapasitas 100 pasien. Direktur Korea Tourism Organization, Oh Hyun Jae menyebutkan bahwa sekitar 1.900 wisatawan asal Indonesia membatalkan kunjungan ke Korea Selatan akibat kekhawatiran terhadap virus MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Oh Hyun Jae dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Korea Tourism Organization cabang Indonesia di Sudirman, Jakarta, Jumat menjelaskan sejak penularan virus MERS yang terjadi sejak Mei 2015, wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan mengalami penurunan sebesar 20-25% dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2014. Namun saat ini kondisi negeri gingseng ini sudah termasuk aman untuk dikunjungi. Hal tersebut berdasarkan penelitian Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang melakukan penilaian terhadap virus ini selama 5 hari tertanggal 9 hingga 13 Juni 2015. Cho Tae-yong, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, mengatakan WHO mengumumkan bahwa tidak perlu membatasi wisata atau perdagangan dengan Korea karena situasi di Korea saat ini bukan dalam tahap darurat. Cho berharap informasi ini bisa disebarluaskan oleh media di Indonesia sehingga wisatawan Indonesia dapat kembali berkunjung ke Korea Selatan tanpa merasa khawatir akan virus tersebut. Berita terakhir. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tirta Mursitama berpendapat Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Menurut Tirta, dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia akan lebih mudah mengatur para pengungsi karena telah memiliki dasar hukum yang jelas. Seperti diketahui, meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi status pengungsi, namun Indonesia telah menampung banyak pengungsi seperti Rohingya, pengungsi Bangladesh, dan lainnya. Tirta mengatakan, isu pengungsi bukanlah masalah sederhana. Sehingga menurut Tirta, Indonesia sebagai negara transit tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Penyelesaian pengungsi perlu kerjasama berbagai pihak, baik itu negara asal, terkait konflik, lembaga internasional maupun regional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Bersama saya, Lalu Fikran Shingkan. Saudara, saya awali koran Republika dalam tajuknya menulis Bulan Kebersamaan. Seluruh umat Islam di tanah air Rabu malam mulai melaksanakan sholat tarawih. Itu artinya hari Kamis seluruh kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke menjalani ibadah puasa Ramadan hari pertama di tahun 1436 Hijriah. Kepastian puasa dimulai Kamis 18 Juni merupakan hasil sidang isbat atau yang dikenal dengan penentuan awal Ramadan. Sidang isbat yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis dan disepakati oleh seluruh ormas Islam yang mengikuti sidang tersebut. Hasil sidang isbat ini juga sama dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang melakukan hisab atau penentuan awal Ramadan jauh hari yang memutuskan awal atau 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015. Dalam tulisannya, Republika berharap kebersamaan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun seterusnya karena umat memang membutuhkan kebersamaan semua komponen bangsa. Menurut Republika, pentingnya persatuan dan kebersamaan juga menjadi salah satu pesan inti dari bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh barokah ini sudah menggariskan pentingnya umat muslim untuk menjaga diri dan saling menghormati. Perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah, tetapi kebersamaan seluruh umat menjadi hal penting dalam menjalankan roda kehidupan umat. Beralih ke koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis puasa dan keheningan batin. Bulan suci Ramadan datang kembali memberi kesempatan bagi kita. Umat Islam menyambut sukacita kedatangan bulan penuh berkah ini. Ada keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah ini, misalnya terhadap mereka yang sakit atau dalam perjalanan, tetapi mereka tetap wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan. Bagi mereka yang berat menjalankannya, diwajibkan membayar fidyah, yakni memberi makan kepada orang miskin. Harian Kompas melihat betapa mulia tujuan ibadah puasa, yaitu agar umat Islam yang menunaikannya menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ketakwaan, manusia diajak untuk meningkatkan kualitas diri dan membantu meningkatkan kualitas sesama. Di bulan penuh ampunan ini, umat Islam mendapat kesempatan luas untuk berzikir, mengingat Tuhan, serta merenungkan makna dan tujuan hidup. Namun di dalamnya juga ada tuntunan untuk memelihara silaturahim dan tidak melupakan arti hidup sesama. Dalam keheningan dan kebeningan batin, akan mudah lahir rasa syukur atas semua nikmat Tuhan. Akan muncul pula rasa welas asih terhadap sesama, khususnya terhadap mereka yang hidup susah. Tidak kalah pentingnya adalah munculnya rasa kecil tak berarti di tengah kebesaran Tuhan. Menurut Kompas, justru di tengah masa yang hiruk-pikuk sekarang ini, semua pihak melihat Ramadan sebagai saat yang dibutuhkan untuk jeda dan merenungkan jati diri dan tujuan hidup. Saya akhiri ulasan pers dengan Koran Media Indonesia. Surat kabar ini menulis, angin segar peraturan Presiden harga pangan. Di sektor pangan, pemerintah selalu mengklaim hadir baik dalam penyiapan stok maupun penentuan harga. Namun sesungguhnya mereka belum betul-betul hadir. Waktu menjelang Ramadan dan Lebaran menjadi saat yang tepat untuk melihat terengah-engahnya negara dalam mengurusi pangan. Tidak terkecuali saat ini, kebutuhan masyarakat yang meningkat senantiasa menyertai datangnya bulan suci seperti biasa harus berhadapan dengan melambungnya harga bahan pokok. Kali ini bahkan lebih berat karena daya beli masyarakat juga sedang di titik rendah. Tugas pemerintah pun makin tak mudah karena harus pula berlawanan dengan para spekulan dan penimbun bahan pokok. Di era pemerintahan Joko Widodo, wacana penerbitan peraturan presiden pengendalian pangan amat mengemuka. Akhirnya pada hari Selasa 16 Juni, kabar yang sedikit memberi angin segar itu akhirnya datang. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan peraturan Presiden pengendalian harga pokok pangan telah diteken Presiden. Saat ini tinggal menunggu legalisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut media Indonesia, satu hal lagi, seperti yang terus ditekankan Presiden Joko Widodo, peraturan Presiden mesti cepat diimplementasikan sebelum ia masuk angin dan keburu tumpul untuk memburu penjahat-penjahat pasar, yakni spekulan dan penimbun. Saudara, sekian ulasan pers dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah edisi 20 Juni. Kami awali program hari ini dalam sejarah dengan penemuan vitamin. Pada tanggal 20 Juni tahun 1912, Dr. Casimir Fong asal Polandia berhasil menemukan adanya kandungan zat yang sangat bermanfaat dalam makanan, dan dia menyebut zat tersebut dengan nama vitamin. Para ilmuwan seperti Casimir Fong dan Saint Georgi berusaha membuktikan keberadaan vitamin itu dengan cara mengisolasi suatu senyawa yang telah dibuktikan bisa mencegah peradangan saraf untuk pertama kalinya dan memisahkan vitamin dari makanan. Namun mereka menemukan bahwa vitamin yang terpisah itu efeknya tidak seefektif bila vitamin tercampur dalam makanan secara alami. Pada dasarnya, senyawa vitamin digunakan tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Saudara pendengar, peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 1991. Kota Berlin kembali menjadi ibu kota Jerman bersatu. Setelah jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 dan reunifikasi pada tahun 1990, Parlemen Jerman memutuskan untuk mengembalikan status Berlin sebagai ibu kota Jerman dari Bonn pada 20 Juni 1991.
Sedangkan kota Bonn yang telah menjadi ibu kota sementara Republik Federal Jerman pada 3 November 1949 sampai 1990 kini menjadi kota utama dan menjadi kota federal. Sedangkan gedung Reichstag yang dibakar oleh Nazi pada tahun 1933 direnovasi untuk dijadikan gedung parlemen Jerman dan selesai pada tahun 1999. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Pengungsi Sedunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia setelah melihat jutaan orang di dunia terpaksa mengungsi karena bencana. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan agar upaya bantuan bagi mereka dikiatkan. Hari Pengungsi Sedunia merupakan peringatan bahwa kita harus bekerja sama untuk menggerakkan kemauan politik dan kepemimpinan pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri situasi tak tertahankan. Para pengungsi terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka karena mereka berada di bawah ancaman penganiayaan, konflik, dan kekerasan. Negara-negara yang menerima mereka kemudian berhadapan dengan banyak tantangan, yaitu kesulitan bahasa, perbedaan budaya, masalah perumahan, keuangan, dan banyak kebutuhan pribadi. Saudara, demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, saya Yuli Widayati selanjutnya menyampaikan fokus dengan judul IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya dalam acara Fokus yang hari ini mengangkat tema IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Setelah Bank Dunia pada pekan lalu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7%, Dana Moneter Internasional IMF pekan ini juga merevisi proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia dalam besaran yang sama. Angka proyeksi ini semakin jauh dari target pemerintah Indonesia sebesar 5,7%. Deputi Direktur Pelaksana IMF Mitsuhiro Furusawa dalam kunjungannya di Indonesia Selasa lalu 16 Juni mengatakan revisi tersebut dipicu oleh melemahnya ekspor-impor. Menurut Furusawa, revisi ini berdasarkan asesmen awal tim ekonomi IMF. Selain turunnya harga komoditas, ekspor juga tidak terlalu kuat katanya. Mengutip data Badan Pusat Statistik BPS secara kumulatif, sepanjang awal tahun hingga Mei 2015, nilai ekspor Indonesia melemah 11,84% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, ekspor hanya mencapai 64,72 miliar US dolar. Selain itu, selama kuartal pertama tahun ini BPS mencatat perekonomian domestik hanya bertumbuh 4,7%. Angka yang sama dengan proyeksi dua lembaga keuangan internasional itu. Namun, Furusawa menuturkan ada potensi perbaikan laju pertumbuhan pada paruh kedua 2015 meski tidak cukup signifikan untuk mengungkit pertumbuhan. Hal itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengeksekusi belanja modal, terutama di sektor infrastruktur, katanya. Walaupun Bank Dunia dan IMF sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 4,7%, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5%. Alasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditunjang belanja modal pemerintah yang banyak direalisasikan pada semester 2. Memang penyerapan anggaran pemerintah pada semester pertama tahun ini cenderung rendah. Hingga pertengahan Mei lalu, total realisasi belanja negara baru mencapai Rp540,5 triliun, setara dengan 27,2% terhadap pagu APBN perubahan 2015. Menanggapi hal itu, Deputi Direktur Pelaksana IMF, Mitsuro Furusawa, mengatakan kapasitas penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan melalui berbagai strategi, antara lain penyederhanaan proses investasi, percepatan akuisisi lahan, dan perbaikan iklim bisnis, serta perencanaan yang matang dan jelas. Dia menggarisbawahi investasi dan keterlibatan swasta menjadi aspek penting untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang. Saudara, sekian fokus hari ini.
Sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Sabtu. Jokowi berharap pelabuhan ini akan memperkuat perekonomian Bangka Belitung, juga membuka akses lebih luas ke daerah ini, serta menjadikan sebagai destinasi pariwisata. Presiden Joko Widodo meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal mengarahkan investasi ke kawasan industri Belitung, Bangka Belitung setelah Pelabuhan Tanjung Batu dioperasikan. Presiden usai peresmian pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu di Bangka Belitung Sabtu menyebutkan, banyak investor menyatakan berminat mengembangkan usaha di Indonesia. Sehingga menurut Presiden, tinggal mengarahkan mereka ke Bangka Belitung. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arsul Sani, menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilakukan terbatas. Ada beberapa poin yang akan dibahas untuk direvisi dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar memperkuat lembaga anti-rasuah tersebut. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, telah menyampaikan surat Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bischoff, kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, sebagai jawaban atas pertanyaan terkait penyuapan kapten kapal imigran gelap untuk berbalik ke perairan Indonesia. Rumah sakit Indonesia di Gaza akan diserahkan kepada pemerintah Palestina melalui soft opening serta penandatanganan nota kesepahaman penyerahan yang dilakukan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Palestina. Hal itu dikatakan Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, Henry Hidayatullah, dalam konferensi pers di Jakarta Jumat. Henry mengatakan MERCY sebagai pemerakarsa pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza segera menyerahkan rumah sakit tersebut setelah pembangunan fisik selesai dan pengadaan alat kesehatan mencapai tahap akhir. Direktur Korea Tourism Organization, Oh Hyun Jae, menyebutkan bahwa sekitar 1.900 wisatawan asal Indonesia membatalkan kunjungan ke Korea Selatan akibat kekhawatiran terhadap virus MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Oh Hyun Jae dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Korean Tourism Organization cabang Indonesia di Sudirman, Jakarta Jumat menjelaskan, sejak penularan virus MERS yang terjadi sejak Mei 2015, wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan mengalami penurunan sebesar 20-25% dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2014. Namun saat ini kondisi negeri Gingseng ini sudah termasuk aman untuk dikunjungi. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursi Tama berpendapat Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Menurut Tirta, dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia akan lebih mudah mengatur para pengungsi karena telah memiliki dasar hukum yang jelas. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi gebyuran Bustaman Semarang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, umat Muslim di Indonesia khususnya sudah mulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan biasanya sebelum memasuki bulan Ramadan, setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi masing-masing dalam menyambut bulan suci tersebut. Salah satunya adalah tradisi gebyuran Bustaman di Semarang, Jawa Tengah. Gebyuran Bustaman digelar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sore. Tradisi gebyuran ini dinamakan Tradisi Gebyuran Bustaman karena pertama kali diadakan di sebuah musyola di Kampung Bustaman, Semarang. Menurut ceritanya, gebyuran Bustaman merupakan peninggalan Kiai Bustaman, pendiri Kampung Bustaman dan tokoh agama yang meninggalkan banyak budaya Islam di kota Semarang pada zaman kolonial Belanda. Dahulu menjelang Ramadan, Kiai Bustaman atau Kiai Kerto Bustam selalu mengguyurkan air sumur yang terdapat di musola di kampung itu kepada cucu-cucunya. Maksudnya adalah membersihkan diri dari dosa sebelum menjalani ibadah puasa. Oleh karena itu sekarang, sebelum acara perang air atau gebyuran Bustaman dimulai, warga terlebih dahulu membersihkan sumur di musola. Pendengar, tradisi unik ini sudah diadakan oleh warga Kampung Bustaman sejak puluhan tahun silam. Warga Kampung Bustaman menggelar tradisi gebyuran saat menjelang bulan Ramadan adalah untuk melestarikan tradisi lokal yang ditinggalkan oleh Kiai Bustaman. Sejak pagi, ratusan warga Kampung Bustaman, Kota Semarang, yang terdiri dari anak-anak hingga lansia, sudah menyiapkan air berwarna dalam bungkusan plastik, gayung atau ember. Sebelum acara dimulai, tubuh dan wajah mereka biasanya dicoreng-coreng memakai bedak. Setelah pembacaan doa dan bunyi letusan petasan yang terdengar dari musola, maka serentak ratusan warga yang sudah berkumpul dan menyiapkan air berwarna di plastik segera saling kejar, saling lempar, tidak pandang usia dan jabatan. Yang muda boleh saja melempar air kepada yang lebih tua. Bahkan pejabat pun boleh dilempari air. Coreng-coreng di badan pun langsung hilang. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran, saling lempar air berwarna yang menambah serunya tradisi tahunan ini. Uniknya dalam acara ini yang kena lemparan air tidak boleh marah dan mengumpat, karena tradisi yang dianggap suci ini diyakini dapat menghilangkan dosa dan sifat jelek atau kesalahan dalam setahun. Pendengar, setelah semua persediaan air habis digunakan, maka acara tradisi gebyuran Bustaman pun diakhiri dengan pembacaan doa dan makan nasi gudangan bersama, yaitu nasi dengan sayur mayur seperti bayam, kangkung, kacang panjang, tauge dengan bumbu urap yang terbuat dari kelapa dengan lauk tahu dan tempe. Tradisi ini memang dipertahankan, karena selain melestarikan budaya, juga untuk mempererat hubungan antar warga. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik gebyuran Bustaman di Semarang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Judul warna-warni hari ini adalah Sistem Matrilineal Minangkabau.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sistem matrilineal dalam lingkungan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Lazimnya sebuah keluarga dipimpin oleh seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun masyarakat Minangkabau menganggap bahwa seorang perempuan mampu melakukan perannya sebagai kepala keluarga. Bagi keluarga Minangkabau, perempuan memiliki tugas mengatur rumah tangga, sementara laki-laki memiliki tugas untuk mencari nafkah dengan jalan merantau. Hal ini pun menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun belum diketahui sampai saat ini, sejarah mengenai kapan untuk pertama kalinya sistem ini digunakan di Minangkabau. Namun perkembangan masyarakat yang semakin menjunjung tinggi teknologi dan modernitas tidak mempengaruhi tradisi tersebut. Dalam sistem keturunan matrilineal di Minangkabau ini, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Ayah dipandang sebagai tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga yang tujuannya terutama untuk memberi keturunan. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Perempuan memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama atau paman atau saudara dari pihak ibu dan penghulu atau kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah nan gadang atau pilar utama rumah. Meskipun sistem ini merupakan tradisi dan adat bagi masyarakat Minangkabau, namun tidak ada peraturan atau hukuman yang akan diberikan jika salah satu keluarga ini tidak menggunakan sistem ini dalam keluarganya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan tertulis yang mengharuskan mereka melakukan hal tersebut. Sistem ini hanya diajarkan pada setiap perempuan Minang secara turun-temurun. Saat ini tidak banyak lagi masyarakat Minang yang masih menerapkan sistem matrilineal ini. Sebenarnya sistem apapun yang digunakan untuk membina sebuah keluarga adalah hak prerogatif setiap pasangan. Mungkin inilah yang menyebabkan masyarakat Minangkabau tidak memiliki peraturan tertulis mengenai sistem matrilineal ini. Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan. Tetapi sistem itu dilakukan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai sistem matrilineal Minangkabau. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voi memilih beberapa grup band, diantaranya grup girl band tanah air, antara lain Princess. Kami perkenalkan dahulu girl band bernama Princess. Princess adalah girl band Indonesia yang dibentuk oleh produser termuda di Indonesia, Kevin Aprilio, pada tahun 2011. Namun telah pecah pada tahun 2014. Grup ini hanya bertahan 3 tahun saja. Pendengar Voi, sebelum mengenal lebih dekat Princess, dengarkanlah dahulu lagu pertamanya berjudul Jangan Pergi.
Kau berpimpin di
saja, hanyalah cintamu sayang, kembalilah ke
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan satu buah lagu dari grup girl band Princess berjudul Jangan Pergi. Grup vokal Princess ini sebelum bubar beranggotakan 5 orang, yaitu Anna Oktarina, Elma Agustin, Siti Gayatri, Cindy Havrestino, dan Patricia Devina. Bongkar pasang personel juga sempat mewarnai perjalanan Princess. Sebelumnya, girl band yang mempopulerkan lagu Jangan Pergi tersebut juga diperkuat oleh Alika Islamadin dan Rachel. Meski grup musik ini memiliki konsep tidak jauh beda dengan girl band lain seperti Cherry Bell, Blink, dan lainnya, tapi bagi para penggemarnya tentu akan dapat dengan mudah menemukan kelebihan pada girl band ini. Belum lagi pengasuh dari grup ini yaitu Kevin Aprilio yang sudah tidak asing lagi di belantika musik Indonesia. Karena itu mungkin tidak sedikit yang berharap terutama para penggemarnya agar girl band ini bisa memberikan suguhan menarik dan berbeda. Dan hal itu menjadi kenyataan pada video klip di single keduanya Kekasihku, Princess berani tampil beda menjadi penari balet. Pendengar Voi, inilah Kekasihku dari Princess.
Bahagia telah temukan
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu Kekasihku dari Princess. Meski beralasan tidak memiliki passion, berakhirnya karir Elma dan kawan-kawan disinyalir karena produktivitas grup Princess itu terus merosot. Terhitung selama dibentuk sejak 2011, Princess belum sempat meluncurkan album perdananya, meski mereka terus merilis single. Kabar bubarnya Princess memang sudah berembus sejak Alika mundur dari girl band tersebut, yaitu sejak akhir tahun 2012. Namun kabar tersebut semakin kencang berembus ketika Rahel Octavia juga keluar pada Mei 2013 lalu. Meski digantikan dengan dua personel baru, kabar bubarnya Princess terus terdengar hingga akhirnya mengumumkan secara resmi bubar 4 Juni 2014. Sebagai produser yang membawahi Princess, Kevin mengkonfirmasi bahwa dirinya memang membubarkan girl band bentukannya tersebut. Alasannya adalah karena ia sudah tak lagi bergairah mengembangkan girl band yang memang sering berganti personel tersebut. Pendengar Voi, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah dua lagu Princess berikut berjudul Sarang Hei dan Mendua. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Aku tahu ini tak bisa ditutupi bahwa kini bosankan, tapi aku mencoba untuk bertahan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.